kjøres Viggo Kristiansen ut fra Ila fengsel av faren sin. Han ble vinket til av en rekke innsatte som hang ut av vinduene sine på cellene og klappet og jublet. Han kjører nå ut av porten her på Ila og skal da bli kjørt hjem til Kristiansand av faren. Det er masse pressefolk her, og det har også kommet flere andre tilskuere for å se at han nå slipper ut fra fengsel, i tillegg til politiet som er og passer på at ting går ordentlig for seg. Nå ser vi de kjører av gårde, Viggo Kristiansen og faren. Etter nesten 21 år i fengsel er han nå fri.
Ja, det er historiske bilder vi nå har hørt lyd ifra. Det var Viggo Kristiansen som ble kjørt ut av fengselet etter å sona 21 år for et drap som han selv hevdet at han ikke har begått.
Ja, i mai 2000 så ble jo to unge jenter funnet drept, og etter hvert ble jo Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen tiltalt for disse drapene. Andersen fikk 19 års fengsel, mens Viggo Kristiansen fikk 21 års forvaring.
Jan Helge Andersen innrømte jo det her ganske kjapt, at ja, han hadde hatt noe med disse drapene å gjøre, men han la mesteparten av skylda over på sin kompis Viggo Kristiansen.
Ja, og til tross for at det ikke ble funnet noen tekniske bevis som knyttet Kristiansen til saken, så ble han dømt på bakgrunn av forklaringen til Andersen.
Jan Helge Andersen ble også belønnet med strafferabatt på grunn av at han da forklarte seg og forklarte om hvordan han hadde blitt nærmest trua til å være med på det her av sin venn Viggo Kristiansen. Så Jan Helge Andersen fikk fengsel i 19 år, han sonet vel 17 av de, og er nå kommet ut for noen år siden og jobber som baker nede i Tønsberg.
Mens Viggo Kristiansen, han satt da i 21 år og kunne ha sittet lenger fordi han fikk forvaring, og det betyr jo egentlig at myndighetene kan fortsette å forlenge den straffen på ubestemt tid.
Viggo Kristiansen har jo i 21 år benektet at han har hatt noen ting med disse drapene å gjøre, og han har forsøkt å få saken sin gjennomtatt flere ganger. Blant annet ved hjelp av dagens gjest Sigurd Klomset, som var hans advokat mellom 2008 og 2012, så gjorde de to forsøk på å få saken gjennomtatt uten at det førte frem.
Og i 2017 så kom forfatter Bjørn Olav Jahr med en bok om drapene i Baneheia, hvor han var sterkt kritisk til politiets arbeid i denne saken.
Han var jo veldig direkte i den boka. Han sa jo rett ut at han mente at Viggo Kristiansen var uskyldig i det her, og at han var utsatt for et justismord. Og den boka førte jo til en del ubehageligheter for forfatteren selv, som opplevde å bli utsatt for drapstrusler i etterkant av boklanseringen.
Ja, han fikk vel trusler om nakkeskudd og så videre, og det må jo sikkert ha vært veldig ubehagelig.
Den boka kom i 2017, og så, nå i helt nyere tid, så har det jo faktisk kommet frem at DNA-et til Jan Helge Andersen har blitt funnet på begge jentene. Opprinnelig så fant man jo bare hans DNA på den ene jenta, men nå er det altså konstatert at hans DNA er funnet på begge. Og forklaringen hans på det er jo nå, 21 år etterpå, at han sier at han kanskje kan ha fått et blackout.
Ja, og i mellomtiden så har jo Kristiansen blitt løslatt, og det er jo noe snakk om, altså det har ikke kommet noen avgjørelse enda, om det skal komme opp en ny sak, eller om han faktisk skal bli frikjent. Og i lys av de nye bevisene så er det jo trolig at Andersen vil få en ny rettssak, fordi han har bare blitt dømt for det ene drapet og ikke begge.
Så han risikerer jo ytterligere fengselsstraff for det.
Mm. Og nå i november så kommer jo faktisk Bjørn Olav Jahr med en ny bok som heter Prosessen mot Viggo Kristiansen, og du var jo på den boklanseringen, Helge.
Det stemmer. Jeg hørte rykter om at vår gjest i dag, Sigurd Klomset, skulle vært til stede der, og jeg dro dit for å få en liten prat med Sigurd. Ok, Sigurd, hva er det som skal foregå her i kveld?
Nå skal det være boklansering. Bjørn Olav Jahrs seneste bok, Prosessen i
mot Viggo Kristiansen, som skal presentere denne boken for et bredere publikum. Jeg har fått den tidlig med hans hilsen, så den meget god og dekkende for de faktiske forhold som har funnet sted. Jeg har i kveld på ny hatt gleden av å hilse på Ragne Farmen, en av Norges ledende på DNA. Hun drev et firma som heter Gena i sin tid. Jeg kontaktet henne allerede i 2008 og fikk den første rapporten i 2009, som for øvrig politiet spurte meg om her forleden. Og var den som da startet det sporet. Jeg var sikker på allerede at Viggo Kristiansen var ikke skyldig i dette.
Nå har jo Viggo Kristiansen sittet i halve livet sitt i fengsel, og Bjørn Olav Jahr har kommet nå med bok nummer to om Viggo Kristiansen og den saken. Og i den første boka, så det er jo vanskelig å lese den boka hans, den første han kom med, uten å sitte igjen med en voldsom tvil om politiets arbeid i den saken. Hvor viktig tenker du at den boka har vært for å endre folks oppfatning av Viggo Kristiansen?
Jeg er helt sikker på at boka, som har fått et bredt publikum, den første var viktig. Særlig også når man fikk dokumentaren på Nasjonal Kanal, som jeg vet TV 2 ikke våget, fordi det var så stor motstand, særlig fra en mor, som jo har styrt dette mot at de ikke ville. Det dokumentert. Jeg tenker på en mor til en av jentene som har vært aktiv til å motarbeide meg i mange år, klagesaker, motarbeidet min oppfatning, sakens opplysning. Med aktiv støtte fra bistandsadvokater som får fullt ut betalt for sitt arbeid av kommisjonen. Jeg fikk 100 timer for mine cirka 4000 timers arbeid.
Hvor viktig tenker du at den bok nummer to da, har du lest den?
Jeg fikk den av forfatteren for noen uker siden, jeg har lest den, og den jo enda tydeligere på detaljer om det som da både var den gangen og senere, den utviklingen som har vært.
Nå vi på Stopppressen, en fullstappet bar, og det boklansering, og du har jo vært tett på Bjørn Olav Jahr. Har du noen rolle her i kveld?
Nei.
Men du tenker kanskje å si, du skal vel si noen ord i kveld, eller?
Nei, det får vi se hvordan utviklingen blir, det ikke naturlig. Jeg jo en beskjeden fyr fra Årvoll, så jeg prøver å være her for å lytte. Men jeg mest opptatt av at det som budskapet nå, det at Viggo Kristiansen har blitt uriktig dømt i sin tid. Det skyldes både et politi som løy og manipulerte. Alle trodde på Bente Medvåg, og hun sa at det var med sikkerhet to gjerningsmenn. Det vet vi at det usant.
Ja. For hele den saken var jo mye basert på Jan Helge Andersens forklaring. Og nå helt bare noen dager siden så kom det nyheten om at man fant DNA til Andersen på begge disse jentene. Og han forklarer det med at han kan ha fått en slags blackout. Hva tenker du om det?
Tøvet og tåpelig. Ubegriplig og sjikanerende mot alle som tar rettssikkerhet på alvor. En ansvarsavskrivelse som selvfølgelig utroverdig. Han har ikke krav på noen troverdighet på noe han har sagt, og det har han heller ikke den gangen. Han ble sånn sett lokket inn i om han selv var et offer for Viggo Kristiansen. Man greide altså å konstruere det slik, politiet Kristiansand, med hjelp av Kripos, at han selv var et offer. Han som hadde vært leder for i alle fall 10 mann i tropp i Heimevernet, det var ikke Viggo Kristiansen. I USA, hvor det mellom 15 000 og 17 000 drap i året, i hvert fall sist jeg var oppdatert, så det mange Baneheia-saker lignende. Det 98, jeg gjentar 98% av de sakene med en gjerningsmann. Men det har jo ikke folk på Sørland eller Kripos her oppe på Helsfyr skjønt noe av, og heller ikke Riksadvokaten. Så det mange som har siktet her, og de kreftene som vil ta de som ordentlig på dette, de lykkes jo når de i 2012 fikk tatt min bevilling.
Bra. Takk skal du ha.
Nå ser jeg, selvfølgelig til Sigurd Funseth har steget fram.
Vi hørte Sigurd si på Stopppressen at han ikke kom til å ta ordet under den boklanseringen, men det var vanskelig å la være, men jeg tenker det bedre å prate med han her under seks øyne.
Ja, Sigurd, du har jo blitt kalt, fått mange kallenavn, både positive og negative, men du har også blitt kalt for en fighter for justice. Hvor kommer det fra?
Jeg har fått noen attester, blant annet en påtegning fra professor Gisle Gudjonsson etter at han utgav sin bok The Psychology of Interrogations and Confessions, a handbook, hvor han har et helt kapittel om Birgitte-saken og vårt arbeid der, og i den påtegningen så står det «Tus Sigurd Klomstad fight for justice», den jeg stolt av. Så har jeg også fått det fra The Innocence Project i USA, hvor jeg har vært en del ganger, og har det fra da presidenten, så det er jeg svært stolt av.
Ja, på et eller annet tidspunkt så fattet du interesse for Baneheia-saken. Og Viggo Kristiansen, kan ikke du fortelle?
Ja, først vil jeg si at det som skjedde var at jeg var i utlandet da disse to herrene ble arrestert i september 2000. Da ble jeg intervjuet, jeg husker ikke noen kanal, men det var i hvert fall på norsk, og manet til forsiktighet med å forhåndsdømme. Det hadde vi jo sett en del eksempler på, og så var det min interesse for saken fremover, antar at jeg fulgte med. Så fikk jeg i april 2008 brev fra Viggo Kristiansen med anmodning om jeg kunne være hans advokat fremover og bistå ham i dette som han var uskyldig dømt for. Så var det at jeg hadde med meg privatetterforsker Harald Olsen, så dro vi ut og møtte ham på Ila og hadde en prat der. Jeg var tydelig på at jeg skal akseptere oppdraget, men da har jeg full frihet til å bruke de undersøkelse som jeg mener er korrekt for å vise sannheten om saken. Og det er også slik at min kontaktflate er stor, nasjonalt, internasjonalt, og hvis du har gjort av dette, så vil de undersøkelsene kunne avsløre hvis du har gjort det. Det var bare å stå på, det var en tydelig på. Jeg satte i gang med arbeidet ganske tidlig, sånn som Ragne Farmen i da Gena hadde drevet eget selskap, en av min oppfatning Norges fremste DNA-ekspert, som ble engasjert av meg og kom med sin første rapport i februar 2009. Og var veldig tydelig på at det var det hun kom fram til, var uforenlig med den forståelsen av DNA som var gjort av Bente Mevåg, som da var representanten for Rettsmedisinsk institutt, og så videre. Ragne Farmen møtte jeg nylig, og hun bekreftet hvordan det var. Så jeg forsøkte å få Sven Svebakk, professor i Trondheim, til å gjøre undersøkelser opp mot en sånn løgndetektortest, altså polygraftest, fordi det hadde vi erfart i Birgitte-saken. Yes. Men jeg tok veldig tidlig mitt oppdrag for Viggo kontakt med. Jeg kjente jo Kjetil fra gamle dager, så jeg tok jo kontakt med han for å... Men Viggo ville ikke, faren hans ville ikke, for han hadde vært i Dagbladet og skrevet negativt om. Det du ser er at de personene som har vært omtalt, de er veldig nøye på hvem de etterpå vil snakke med. Sånn som etter Birgitte-saken, så ville fetteren bare snakke med Haugesunds Avis, som har vært helt nøytrale, og Dagbladet med Geir Selvik, som hadde vært positive. Vil ikke snakke med VG, vil ikke snakke med Se og Hør, for eksempel.
Nei, Viggo Kristiansen ble dømt og hadde sittet noen år i fengsel, og så tar han kontakt med deg, og du sier ja til å gå inn i saken. Hvordan var arbeidet med det?
Da jeg møtte Viggo Kristiansen, så var jeg tydelig på at jeg ville gjøre det på min måte, nemlig gjøre de undersøkelser jeg mente var relevant for å vise hva som var det korrekte faktum. Jeg går aldri inn i en sak for å vise uskyld, jeg vil vise det hva som er korrekt. Hvis de vil ha noen som skal gjøre det på en annen måte, så får de velge andre. Jeg hadde med meg privatetterforsker Harald Olsen, som jeg hadde jobbet sammen med siden 94, og var tydelig på at jeg stiller krav, og de må du akseptere. Det var han tydelig på tilbake, at jeg aksepterte han, og da var jeg på gang. Så forsøkte jeg å få tak i ekspertise à la professor Svebakk, som hadde gjort gjerningsmannsprofil også for oss i Birgitte-saken. Han ville ikke stille opp. Jeg forsøkte kontakt med pensjonerte kriminalteknikere som jeg hadde benyttet i mange saker gjennom mange år, og fikk nei. Folk ville ikke assosieres med denne type sak og denne saken. Det ville overhovedet ikke være nærheten av.
Ja, for den saken her dominerte jo i norsk presse i lang, lang tid, og det kom forferdelige detaljer om hva som hadde skjedd med disse jentene og disse to gutta, og spesielt Viggo Kristiansen ble jo fremstilt som et monster, rett og slett.
Det er mitt inntrykk at fram til Behring Breivik overtok tronen, så å si, så var Viggo Kristiansen Norges mest forhatte menneske. En posisjon han inntok fra 2000, etter da at Quisling hadde vært der øverst for den tid. Det var veldig vanskelig å få folk til å engasjere seg, være villige til å gjøre noe arbeid for å vise hva som var korrekt og ikke. Jeg tok tidlig kontakt med Ragne Farmen, som da drev et privat firma som Gena, som var eksperter på DNA. Hun hadde tidligere jobbet blant annet på Rettsmedisinsk institutt og andre steder og var høyt kvalifisert. Hun fikk oppdrag av meg i september samme år og kom med sin rapport i februar. Den første rapporten som for øvrig politiet nylig har spurt meg om å få, den ligger kanskje ikke i dokumentene for alt jeg vet, men den var tydelig på at det som var fremkommet som bevisført i både skrift og i tale i domstoler, det var ikke korrekt, at det var ikke grunnlag for å hevde at det var to gjerningsmenn. Det er jo det som har fulgt den saken hele veien, at det måtte være to gjerningsmenn.
De klarte å finne DNA-bevis som knytta Jan Helge Andersen til disse jentene, og så fant de det de hevda var DNA fra en annen person, men ikke Viggo Kristiansen.
Nei, og det ble brukt mot han senere, at han hadde den allelen som ca. 54% av norske menn har. Det var beviset mot ham. Og så var det, da var det nødvendig å konstruere noe mer, som da etter hvert ble avhør av ham og annet. Jeg har sagt til Bjørn Olav Jahr, som skrev sin bok «Drapene i Baneheia, to historier i en sannhet», som vel utkom i 2017, at hvis Viggo Kristiansen hadde tatt kontakt med meg og min gruppe i 2000, som da var Erik Nadheim og privatetterforsker Olsen, og kanskje også Sjødin med på laget, så ville han bli frifunnet, og jeg kan garantere det. Vi hadde aldri akseptert at Bente Mevåg var sakkyndig på den måten det var, og vi opplevde jo at hun hadde bløffet oss og aktørene i Birgitte-saken i 1998, og vi ville ha kontrollert dette selv.
Ja, den personen du prater om nå er Bente Mevåg, som var overingeniør ved Rettsmedisinsk institutt, og hadde ansvaret for å jobbe med disse her DNA-analysene av gutta. Og det hun kom frem til var jo det åpenbare, at Jan Helge Andersen hadde match på DNA som ble funnet på en av jentene, og hun konkluderte også med at det var DNA fra det som kunne være Viggo Kristiansen, men det kunne også være DNA fra 50% av alle andre menn i Norge. Men i Norge på den tida, for 21 år siden, så var jo ikke DNA-teknologien i Norge kommet særlig langt, så disse prøvene ble jo sendt til Spania. Analysene som ble gjort i Spania ble jo tolka i norsk rett som om at det måtte ha vært to gjerningsmenn. Og hvem andre kunne det da være når du har en Jan Helge Andersen som knytter Viggo Kristiansen til handlinga? Og det du sier med at Bente Mevåg skal ha bløffa dere, det har jo faktisk kommet frem nå i nyere tid, for hun ble spurt av en journalist hvor det hadde blitt av prøvene fra Baneheia, og hun hadde da sagt at de ble destruert. Men på Rikshospitalet så fant de jo faktisk 200 reagensrør med DNA-prøver fra Baneheia-saken.
Det store sviket her er jo alle aktørene, altså både politi, statsadvokat og domstoler, som aldri brydde seg med å ta kontakt og sørge for at de to spanske professorene som jeg tok kontakt med i 2008, noen gang ble ført for noen domstol i Norge. Aldri avhørt, aldri. Alle stolte på at det Bente Mevåg gjenga hva hennes forståelse var av dette, var korrekt. Det har det aldri vært.
Måten Viggo Kristiansen blir trukket inn i saken er jo forklaringen til Andersen.
Ja, jeg kommer til, hvis du venter, har litt tålmodighet med meg på det tekniske, så vil jeg også være tydelig på at vi ville aldri akseptert den bevisføring som skjedde, og som også ble brukt av politiet i gjentatte fengslinger med at Bente Mevåg hadde uttrykt slik at dette var en naturlig forståelse av det som kom fra Spania.
Bare så vi har det helt klart. Hva var det som førte til at Kristiansen ble domfelt?
Man påstår jo at det var sikre bevis for at han var DNA-tilknytning, og at det var to gjerningsmenn. Det bildet ble jo dannet veldig tidlig, og det var en forståelse som Rettsmedisinsk institutt hadde gitt uttrykk for, var naturlig forståelse av hva disse to spanske professorene hadde kommet opp med. I min tid så undersøkte vi det nøyere, både gjennom Ragne Farmen, som jeg engasjerte, og Chris Hadkis og Susan Pope i Forensic Science Services i London, som jeg også hadde hatt kontakt med og brukt som sakkyndige for Gulating Lagmannsrett to år tidligere med Birgitte-saken. Altså verdens ledende eksperter på disse områdene. De var alle uforstående til den forståelsen som norske domstoler hadde av de bevisene som ble lagt frem. Og i 2010 så fikk jeg tilgang til de såkalte elektroferogrammene, som grunnlagsmaterialene for disse DNA-undersøkelsene. Der kom det frem at det var flere personer, og så videre og så videre. Men ikke før i Oslo tingrett i 2011, da jeg anla søksmål mot kommisjonen for Kristiansen, og han og jeg var der, så erkjente Bente Mevåg at den forståelsen nok kunne være diskutabel. Hun hadde bare formidlet videre og så videre, distanserte seg veldig. Det som da ble lagt til grunn, men det var sikre bevis for to gjerningsmenn, det har aldri eksistert. Og der har også i ettertid, fordi advokat Sjødin etter meg engasjerte Halvard Sivertsen og en person ved navn Mikkel
Tronsrud, tror jeg heter.
Ja, som har bistått han senere med å skrive rapporter, særlig det tekniske, og som er gjort av Sivertsen, som dokumenterer at denne spanjolen aldri har uttrykt seg slik. Men det var det politiet ønsket den gangen. Så var det jo også når jeg kom inn i bildet, og naturlig å lese aviser, og i VG for 8. og 10. juli 2000 skulle man lese at politiet hadde nedsatt en gruppe for å gjøre såkalt gjerningsmannsprofil. I USA er det gjerningsmannsprofilering, det ser man jo både på kriminalserier og annet, det er jo et viktig arbeid. Jeg fikk gjennom Per Asle Rustad, som jeg hadde sett benyttet hva ble omtalt som en svært ledende i USA på dette, nemlig Greg McCrary, til å se på denne saken, og han lagde noen rapporter. Han ble også ført av meg som vitne i Oslo tingrett 2011. Det er faktisk slik at USA med den gangen, sist jeg var oppdatert, mellom 15 000 og 17 000 drap i året, har mange baneeier-lignende saker. Offisielle tall på denne type kriminalitet er at det er 98% en gjerningsmann. Hadde man altså gjort det i 2001-2002, som jeg gjorde i 2008-2010 og senere, så ville man ha hatt dette grunnlaget utifra hva er erfaringstall i andre land. Og så når vi fikk avslag på den første begjæringen som kom 17. Den ble levert i, vet jeg husker, i september 2008, og avslaget kom 17. juni 2010, så hadde Atle Austad, en av den sakens store helter, nemlig Viggo Kristiansens psykolog som trodde på ham, at han fortalte meg da at han hadde hatt kontakt med en dame som het Britt Røisli, som hadde vært ansatt i Kripos med gjerningsmannsprofilering. De hadde studert sammen og var personlige venner, at det var laget en gjerningsmannsprofil. Men den var underslått. Den var i ferd med å bli signert, men var ikke dokumentene når vi kom inn. Når jeg dro opp på Kripos fysisk 29. juni 2010, ba jeg om å få snakke med de som hadde ansvar for baneeiersaker. Da kom det en politiinspektør, Brusgaard, og en tjenestemann. Jeg sa mitt ærende, og de sa vel noe slik som at de var uforstående til hvorfor jeg krevde den. Jeg sa at jeg vil ha den i forløpet av få dager, jeg vet den eksisterer. Den sikkerheten hadde jeg gjennom samtaler som Austad hadde hatt. Noen dager senere så kom den gjerningsmannsprofilen. Så kom de unna med, også i forhold til kommisjonen, at det var et prøveprosjekt i opplæringsøyemed. Så er verden slik at jeg kjenner fra 70-tallet Knut Holen, som hadde vært nestleder i Kripos i 2000, og som han sa, dette var ikke noe opplæringsøyemed, det var en nær del av politiets arbeid. Og i den forbindelse tok jeg også kontakt med den psykiateren som vi hadde ikke vært på linje med i Birgitte-saken to år tidligere, nemlig altså i 1998, nemlig Ulf Åsgaard, som jo ble regnet som å være en ekspert på dette, nasjonalt og internasjonalt. I Sverige er han jo særlig kjent for det arbeidet han gjorde opp mot Lasermannen, som jo førte til pågripelse og domfellelse der. Så jeg dro til Sverige, møtte han noen ganger og fremla material for han, og var enig at dette var et ordinært politiarbeid. Så det har vi jo kjempet helt fram til nå. Erkjennelsen kom i en gjenåpning nå 18. februar, med det vi har hevdet i disse årene. Mens de politi som har løyet og manipulert, de har jo lykkes med det tidligere. Så var det vel også andre tekniske forhold der som vi gjorde. Som jeg alltid gjør, jeg var ute på stedet når jeg startet oppdraget og så meg omkring der. Og så konstaterte jeg jo at mye av det som lå i dokumentene med bevisføring, blant annet en pilot som da var i SAS, som hadde løpt i samme område, møtt noen personer til samme tid og så videre. Det var jo ikke bevisført. Når jeg så på det tekniske, så begynte jeg nesten å grine, fordi at det man jo gjorde når man skulle dekke til likene, det var at en politimann dro hjem og fant en brukt presenning, som jo hadde hatt over båten hva det var. Så den var jo selvfølgelig full av forurensningsmuligheter. Så alt er gått gærent. Dette forsøkte de å skjule lenge for meg. Og i stedet så ble det satt i gang en kamp for å svekke meg og min troverdighet. Klagesakene haglet inn. Jeg ble omtalt som useriøs, for jeg påstod at det måtte være mye mer dokument som jeg ikke hadde fått, og det viste seg å være korrekt. Og i det hele tatt, det har vært en vanskelig tid på den fronten. Jeg jobbet videre, vi lærte vel 3 begjæringer i min tid, og søksmål og så videre. Så måtte jeg gi meg i 2012, fordi da ble jeg gjort bevillingsløs etter anklager om lekkasje av bilnærbering Breivik, og da overtok jo Sjødin den stafettpinnen, og så var jeg noe mer litt etterpå, da jeg var tilbake. Men det er han som da førte i pennen den siste gjenåpningsbegjæringen.
Et annet bevis som egentlig beviser hans uskyld er jo dette her telebeviset, som har vært et mer påsnakket bevis nå i etterkant enn i selve rettssaken. Hva gikk det på?
Jeg har vært kritisk til hans da forsvarer for tingrett og lagmannsrett, men jeg vil gi han berømmelse for at det var han som tok tak i teledata og så på den delen. Dessverre så brukte han ikke det aktivt før det kom jo på tampen av saken. Det skulle selvfølgelig vært gjort tidligere. Jeg kjente dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor fra tidligere, og tok kontakt med han, og det lykkes meg å få ut originalmaterial, for heldigvis hadde han tatt vare på det. Det er jo et utelukkelsesbevis som har vært der hele tiden, og det var det også den gangen. Men så brukte man noen konsulenter fra et firma som konkluderte med at det var ikke så sikkert allikevel. Altså ren for meg så er det faglig prostitusjon som de senere forsøker bortforklare med. Så utelukkelsesbevisene har vært flere for Viggo Kristiansen i denne saken, hvis man hadde tatt Viggo Kristiansen og hans sak på alvor fra 2000.
Mm. Ja, for det var jo sånn at telefonen hans befant seg jo på et annet sted enn der drapene ble utført, da.
Ja, det er jo også manipulert med andre ting der, så vi forvinner med de teledataene. Men det var i hvert fall utelukkelsesbevis. Han kunne jo mulig ha vært på det stedet, og så forsøkte man å konstruere det på en annen måte. Han hadde vært i sykkelen og så videre og så videre. Så viljen til å få Viggo dømt var jo dominerende trekk i politiets arbeid. Men også dessverre logret domstolene etter på samme måte. Både tingretten i Kristiansand og lagmannsretten, og senere Høyesterett så ikke de problemstillingene. Men når jeg i boka til Jahr, den første som kom, sier noe sånt som at hvis han hadde kommet til meg og min gruppe i 2000 og fått en frifunn, så er det også fordi jeg vet at vi aldri ville akseptert den bevisføring som politiet gjorde, både om det ene og det andre. Vi hadde hentet inn eksperter på DNA, fra England, som vi hadde god kontakt med. Vi hadde hentet inn også annen ekspertise på andre områder, også teledata om det var nødvendig fra utlandet. Det er min erfaring dessverre at for å få troverdighet i Norge, så må man hente inn internasjonal ekspertise. Det er små miljøer i Norge. Men igjen, Bjørn Amundsen, som ikke er fra Årvoll som meg, men fra Tonsenhagen, så det han har stått for fra dag 1, og heldigvis, lykkeligvis tatt vare på, det var det som gjorde det mulig å få ettertid få dokumentert hva som er riktig og hva som er galt. Og jeg har også under sakens gang i min tid varslet politiet og påtalemyndighet med at nå vil, har Telenor meddelt meg at nå vil de stenge ned disse basestasjonene, fordi det blir gjøre om å lage en annen struktur, og hvis de vil gjøre undersøkelser selv, så må de gjøre noe innen en viss tid. Og det var de ikke interessert i.
Så til tross for disse utelukkelsesbevisene, så ble han dømt. Hvorfor det?
Det er jo også viktig, grunnen til at han ble dømt er jo det som fremstår å være avhør av Andersen. Vi ville tilbake til det jeg sier at vi hadde ikke fått han dømt, eller fått han frifunnet, tvert imot, så er det fordi at vi ville aldri akseptert 2 år etter Birgitte-saken at avhør ikke ble gjort på lydbildet. Vi ville aldri akseptert at han fikk sitte med tjenestemenn der for så å fremstå senere i avhør med protokollater som vi ikke hadde noen innsyn i. Altså kontradiksjon, innsyn i hva som skjer er jo helt grunnleggende, både menneskerettigheter og på alle måter, også for norsk politi, det ga de jo bare blaffen i. Da fikk jeg engasjert professor Gisle Gudjonsson, som vi hadde benyttet i Birgitte-saken 2 år tidligere, til å gjøre grundig analyse av dette, og han konkluderte en rapport på den måten som viste at disse avlene var tilkommet på en måte som ikke var akseptabel. Jeg spurte Asbjørn Raklev, som jo engasjerte seg i dette arbeidet, banebrytende arbeidet senere, om han kunne gjøre en rapport i Birgitte-saken, og sa at det var ikke nødvendig, for jeg hadde jo rapporten fra Gisle Gudjonsson. Den var jeg over i London og hentet selv. Så jeg mener jo veldig tydelig, så tydelig jeg kan, at vi i vårt arbeid fra 2008 og fram til 2011 og 12 for min del, har bevist Viggo Kristiansens uskyld. Og så kommer det totale svikten fra kommisjonen i disse årene, og hvis man leser gjenåpningskommisjonens vedtak fra 18. februar, så ser man at det er arbeid fra den tiden som tillegges vekt. Men som var nødvendig for advokat Sjødin og hans hjelpere å bruke mye ressurser på senere.
Hvor mange ganger har Kristiansen forsøkt å få saken sin gjenopptatt?
Hvis man legger til grunn alle aktivitetene, så er det jo 7, hvorav 2 var ment som klager. Så man kan gå litt sur i tallene, men i alt 7. Det var et intenst arbeid gjennom mange år.
Jeg har lest at politiet mente at Andersen var veldig troverdig i sine forklaringer, mens Kristiansen ikke var det. Hvorfor tror du at de uttalte det?
De hadde sett seg blinde på at det måtte være 2 gjerningsmenn. Det var så grufull hendelse at man så ikke for seg det som jeg senere dokumenterte var erfaringstall fra USA. Og da måtte man ha inn en person som var nærliggende, og det var jo de 2 hadde operert i tospannet og gjort mye rart i området der nede. Så han var en naturlig kandidat, men de har jo gått seg helt blinde på hva som er korrekt faktum. Og så hadde jo Kristiansen en historie med, som han selv forklarte seg om og tilstod, hadde jo vært litt uheldig med kontakten med noen jenter, som også ble brukt mot ham, pluss at Viggo Kristiansen hadde et oppsyn og en fremferd som han ikke ville hatt med oss som forsvar i hvert fall.
Ja, altså, en uheldig episode. Det var jo et overgrep av en ung jente, en voldtekt, og han ble jo beskrevet som en kar som trakasserte store deler av nabolaget sitt, og var jo frykta av veldig, veldig mange. Så derfor ble jo også søkelyset rettet mot han, naturlig nok.
Ja, det skal ikke frata han troverdighet på det som denne saken dreier seg om. Det var det det ble.
Men hva var det Andersen forklarte i de avhørene?
Ja, han greide jo å komme unna med at han endte jo med å bli frifinnet for drap på den ene jenta, og nå om dagen så viser jo hvordan det nå fremstår. Så hadde dessverre Kristiansens forsvarer ikke forståelsen av betydningen av å i det hele tatt være på hugg og følge med av hva som skjedde. Sånn som da det kom hennes fra politiet, politiinspektør Pedersen, om at det var nye avhør, sånn og sånn, så svarte han tilbake at Viggo Kristiansen ville ikke. Altså, Viggo Kristiansen hadde tidlig, umiddelbart forklart at han hadde ikke mer å redegjøre for. Men han skulle selvfølgelig gått til nytt avhør og hørt på det og gitt den type kommentar igjen, så hadde han sluppet disse anklagene om mistenkeliggjøring som senere ble til en del. Så var det jo viktig om disse DNA-bevisene. Altså, jeg forsøkte jo å få utlevert klærne til jentene, og da fikk jeg jo klagesak mot meg, for det var uanstendig å be om. Jeg ville jo ha de undersøkt på, og så videre. Da ble jeg fortalt at disse klærne var levert tilbake til jentenes foreldre. Jeg har hverken før eller senere hørt om at klær i en drapssak blir tilbakelevert til foreldre eller offrenes nærmeste. Så det er veldig særskilt det også. Så hadde jeg jo den beste DNA-ekspertisen rundt meg, så jeg ba jo om å få tilgang til de såkalte ekstraktene, det som da var tatt som prøver i 2000. Da fikk jeg beskjed om at de ekstraktene, de var ikke lenger eksisterende, de var manipulerte, og begrunns for det var at det var en avsluttet straffesak. Jeg ga meg ikke med det, fordi jeg mente at det var en forsømmelse. Så var det at jeg på ny skrev til Rettsmedisinsk institutt, og som jeg har fått bekreftet av den da nye lederen, nemlig tidligere stortingsrepresentant Ole Gunnar Ballo, selv lege, så var det heldigvis han som tog åpnet posten da mitt senere brev kom, som da beordret en av sine ansatte til å, så var Bente Mevåg sykemeldt, så var det altså ikke tilgjengelig der, så var det en annen som undersøkte, så fant man 199 ekstrakter, og det er det som nå brukes, vil jeg tro, av politiet og andre som nå undersøker DNA på den måten som de gjør. Jeg ser det slik, i alle fall hvis man legger til at klærne er borte. og ekstrakten hadde vært fjernet, som ble påstått, så hva hadde man da mulighet for å bevise? Så Viggo Kristiansen må jo prise seg lykkelig i dag over at det arbeidet ble gjort den gangen på den måten som ble gjort, og det ansvaret som Ole Gunnar Ballo tok for å få vite hva som var korrekt. Han valgte jo etter kort tid å slutte i stillingen der oppe. Så får dere spørre han hvorfor han gjorde det. Mm.
Du møtte jo Viggo Kristiansen flere ganger i fengselet. Hvordan opplevde han det, å sitte der og være det han mente var urettmessig dømt?
Jeg har opplevd Viggo Kristiansen som kanskje være enda mer realistisk enn meg i forhold til den tiden det ville ta for å få fram sannheten om hva som hadde funnet sted i Baneheia. Jeg var hos han da vi fikk lov til å ta telefonen med inn på cella for å få avgjørelsen i juni 2010. Klart han var skuffet. Det var også jeg og den som var med meg, nemlig journalist Eivind Pedersen. Men vi lovet han at vi skulle fortsette kampen for hans rettssikkerhet, og det har jeg holdt i hele min tid. Jeg har også stilt opp for han senere, som dere vil kanskje komme til, med en kvinne hvis var navn Kvikre, som var en som er regnet som er det beste i landet på teledata. Og senere et opptak av en person som hadde sonet sammen med Andersen, en som heter Ole Hausen. Jeg har...
For den personen, hva kunne den medfangen forklare?
Olausen, som jeg hadde vært advokat for mange år, vi jobbet på den tiden med en gjenåpningssak for ham. Han var tydelig på at han hadde sittet sammen med Andersen i Skien fengsel. Det har jeg fått bekreftet, fra, både skriftlig fra fengselet og fra ansatte i fengselet, som muligens har problemer med taushetsplikten hvis de ble satt på spissen, men de bekreftet den nære tilknytning de to hadde i sin tid. Og Olausen har vært tydelig på at Andersen til han har sagt at Kristiansen har ikke noe med dette å gjøre. Nå skal man være forsiktig med å legge for mye vekt på det, men det var en av de... ja, det opptaket ble sendt til kommisjonen og andre, vet du hva jeg vet, og det er i hvert fall nå kjent for politiet i Oslo.
Ja, for det forundrer meg litt. Andersen ble jo løslatt for en del år siden, mens Kristiansen, han ble jo ikke løslatt. Hva var årsaken til det? Han har jo sittet jo sammen 21 år i fengsel, har han ikke det da?
Jeg besøkte han ganske hyppig i min tid. Jeg besøkte han faktisk hver julaften, som den eneste som fikk besøk på avdelingen. Og da hadde vi også noen samtaler med direktøren, som nå er død. Viggo Kristiansen har vært en mønsterfange. Han har tatt fagutdanning mens han har vært der, men han ble utsatt for negativ særbehandling i alle år. Det har jo vært en mor som har kjørt hva jeg vil kalle en kampanje mot han og mot gjenåpning i disse årene, som har gått utover Viggo Kristiansens muligheter for både fremstilling og for annet. Han fikk jo etter hvert også lov til å gå utenfor området. Han har jo vært en nyttig kar for kriminalomsorgen. Han har gjort mye arbeid på en god måte, fysisk og andre steder. Han ble jo etter hvert også omtalt med mønsterfanget. Men det var opplest og vedtatt at det å være negativ om og med Viggo Kristiansen, det var god latin for enkelte. Det illustreres jo også i Bjørn Olav Jahrs bok, nylig utgitte bok, den prosessen mot Viggo Kristiansen. Det var vel 2009, sitt jeg husker, så var fengselet om en såkalt risikovurdering av Viggo Kristiansen. Da utnevnte man Kjersti Narud, selv altså psykiater og doktor med. I dag er hun nestleder i Rettsmedisinsk kommisjon, som ga en erklæring som var, hva jeg mener var korrekt, og som omtalte Viggo Kristiansen på en positiv måte, med de positive sider han har og hadde. Så var tydeligvis systemet ikke fornøyd med det, så skjøv de Narud ut, og neste gang så engasjerte man en psykiater i Østfold, Humren, som aldri har møtt Viggo Kristiansen, men som ga han både diagnoser og negativ omtale, meget alvorlig, krenkelser, og det fortsatte. Og så har fengselet etter hvert inntatt den holdningen at deres egne psykologer snakket, eller ikke snakket med, men snakket om Kristiansen, så var det at de baserte seg på hva andre sa, men det var de ikke fornøyd med. Altså, ansatte i fengselet har jo vært uttrykt positivt om Viggo i mange år. Og da konkluderte man med psykologen negativt, og man bruker mot Viggo Kristiansen at han aldri har tilstått det han er domfelt for. I USA, når jeg der på disse reisene og møtene i Innocence Project, og en av kriteriene for å akseptere saker for behandling, altså at man jobber med gjenåpningssaker, det er nettopp at vedkommende aldri har erkjent det man er domfelt for. Det blir tatt som et sterkt argument for at vedkommende er uskyldig når man hele tiden fastholder det standpunktet. I Norge så brukes det mot, fordi du er domfelt, og da skal du erkjenne. Man er altså ikke åpner for muligheten for at folk kan være feildømt, og det er mye, alt tyder på. Fra den dokumentasjonen jeg fremla, også i Oslo tingrett i 2011, hvor det ble bevisført, Greg McGrady, Susan Pope, Chris Hadkis, Ragne Farmen og andre, der var altså kommisjonen ved sin saksbehandler til stede og hørte. Og den som var representant for regjeringsadvokaten, hun forsvant jo oppover i systemet, nå dommer i Høyesterett. De har hørt det samme som meg, og de vet hva som er riktig, hva som er galt. Og jeg har lydopptaket for de forhandlingene. Det er ikke godt for disse menneskene å høre i ettertid, for de sviktet, og de sviktet alvorlig.
Så Andersen fikk altså 19 år fordi han tilsto, da, eller? Og Kristiansen fikk 21 år fordi han blånektet. Men hvordan kan du sitte 21 år i fengsel på en dom på 21 år? Er det ikke sånn at du gjerne skal slippes ut litt tidligere?
Ja, det er forskjell på den dommen, fordi Andersen fikk 19 år fengsel, mens Kristiansen fikk 21 år forvaring, det vil si han fikk opprinnelig sikring, som senere ble konvertert til forvaring, det ble lovendring på det punkt. Og da er det slik at med forvaring så sitter man i prinsippet livet ut, hvis systemet vil ha det slik. Og det illustreres jo ved at i våres, og der er det frister for når man skal sette i gang en slik prosess, og i våres så var det jo i gang en prosess for videre forvaring av Kristiansen. Det hadde jo systemet satt i gang. Så hvis ikke gjenåpningen var kommet og han var blitt løslatt, så var det de ville ha det til.
Men hva var grunnen til at Kristiansen fikk forvaring og Andersen bare fikk fengselsstraff?
Det var mye fordi at han ble fremstilt som et monster av et menneske, og samfunnsvernet var slik at man måtte vernes mot ham. Viggo Kristiansen har ikke hatt noe heldig fremtreden i retten. Han har blitt oppfattet på en måte som var svært negativ, og det man da fikk om han med at han hadde gjort det han erkjente mot noen. Det ble brukt som uttrykk for at han, en dokumentasjon, hva jeg forstår, som at han måtte være det monster man ville fremstille han som. Kristiansen hadde jo i realiteten ikke noe forsvar. Det var slik at første statsadvokaten hadde jo god bistand fra da forsvarer for Andersen, nemlig senere tingrettsdommer Fegran. Jeg har møtt Fegran, så jeg vet at det er en kraftfull person.
Mm. Men hva er veien videre nå da for Kristiansen? Kommer det til å bli en ny rettssak, eller?
Det vet jeg ikke noe mer om enn dere. Jeg leser media, følger med, og ser at det vel for tiden er sterke grunner til at det ikke blir en ny sak mot Kristiansen. Det kan bli en ny sak mot Andersen. Og jeg vil tro at sånn som bevissituasjonen etter min oppfatning er korrekt, vil være at Andersen må svare for anklager, uberettigede anklager om Kristiansen i denne saken.
Men jeg bare lurer på, hvis det nå skal ende med at Kristiansen da blir frikjent, og man konkluderer med at han ikke gjorde disse tingene, hva har han krav på? Han har sittet 21 år i fengsel.
Han ville fått noe fengsel for det han erkjente. Så den delen går ifra. Etter min oppfatning så har han ikke bare sittet 21 år i forvaring, men altså med et særdeles strengt regime. Han har sittet i alle fall 10 av de årene uten grunn. Fordi systemet har sviktet. Altså alle har sviktet Kristiansen. Det er min oppfatning at alle, før jeg ble engasjert i 2008, har sviktet Kristiansen. På det groveste. Si gjerne at jeg blærer det, men den står jeg for. Da jeg begynte med gjenåpning for Kristiansen i 2008, så kontaktet jeg alle journalister som jeg så hadde dekket saken. Og en av de som jeg hadde mye kontakt med var innledningsvis Eivind Pedersen, og også senere Kåre M. Hansen, som da var blitt redaktør, hadde sluttet i Aftenposten, hvor han var leder av krimavdelingen, hadde begynt som redaktør av bladet Lindesnes, altså avisen Lindesnes i Mandal. Jeg var mye hos ham. Og han er den som i boka til Jahr, drapen i Baneheia, er anonym, men som bekrefter at det han sa til meg da, det var å få gjenåpnet Baneheia-saken, er som å flytte Hardangervidda 10-20 cm til venstre. Men han sier også at hvis det noen som får det til, så er det du. Det tilfredsstillende I dag.
Mm. Hva slags erstatning har Kristiansen krav på da, hvis det skulle vise seg at han blir...
Ja, jeg skal ikke spekulere det, men det må være...
Det må jo være...
Mange millioner.
Veldig mye.
Veldig mye. Så vil jeg også si at de aktørene som har sviktet her, etter min oppfatning, skal ikke komme unna med det. I USA så det slik at aktører som har på statsadvokatnivå og så videre tatt ut tiltaler de vet tvilsomme, dommere som dømmer tross for og så videre, her gjenåpningskommisjonen har sviktet, de blir selv I stadig større grad både navngitt, men også tiltalt for å ha sviktet. Jeg mener at det mange I denne saken som har sviktet fra 2000. Og kommisjonen kan ikke komme unna med annet enn at de har sviktet fra 2011. Og det særlig alvorlig, som det ble også sagt på et pressemøte forleden, at lederen av kommisjonen tidligere advokat, tidligere forsvarer, skal vite dette bedre enn de fleste. Så vil jeg være tydelig på at det søksmålet jeg anla for Kristiansen I 2011, og vi førte sammen I Oslo Tingrett I august 2011, det hadde den virkning at da regjeringsadvokat Fagernes, som jeg senere møtte I Høyesterett sammen med advokat Ryssdal, som var hovedforsvarer, der var jeg en medforsvarer, jeg hadde en beskjeden rolle. Men jeg var der, gikk sort kappe også jeg. Det førte til at han jo ble inhabil I kommisjonen. Han var nestleder I kommisjonen. Og vi kan alle tenke oss hva resultatet ville ha blitt I kommisjonen hvis ikke Fagernes hadde måttet vike sete, og advokat Arne Gunnar Aas var kommet inn I stedet for ham. Det alvorlig. Da hadde resultatet etter min oppfatning åpenbart blitt 3-2, men motsatt. Det bør dere tenke på. Alle som opptatt av rettssikkerhet. Statsansatt har en tendens til å være svært så statslojale. I denne saken det flere aktører som skal ha berømmelse. Jeg vil først og fremst fremheve psykolog Atle Austad. Han har jo med fritak taushetsplikt stått frem og fortalt om de samtaler han hadde med Viggo Kristiansen, hvordan det forløp, og etter hvert fikk tillit til at det han sa kunne være korrekt. Så var det at han fikk Viggo til å ta kontakt med noen advokater, jeg var en av dem, og hva jeg har forstått, den eneste som responderte positivt. Jeg fikk da et brev I april 2008, og var jo trygg på at Viggo Kristiansen hadde en god sak etter at jeg hadde møtt han I første samtale på Ila samme måned. Senere møtte jeg foreldrene, og de har Viggo Kristiansen vært svært heldige med. De har stått ved ham hele tiden. De har vært kritiske til ham, men de har, når de har fått hans svar, som de etter hvert festet lit til, så har de støttet ham I alle henseende. De var og besøkte ham hver eneste tredje uke gjennom hele året, fra fredag kveld til Oslo, besøk på kvelden, til lørdag på fengsel og så tilbake. Det ble veldig mange tusen kilometer av det året. Aldri fått dekket en krone, masse kostnader, var alltid tilgjengelige og positive når jeg møtte dem, enten I Kristiansand eller sammen med Viggo på fengselet. For disse menneskene har det vært en enorm stor belastning, det var kostnader underveis, og de har tatt de belastningene, og nå visste jo ikke de heller hvordan dette skulle gå. Vi hadde jo et system mot oss, men nå skal de slik I hvert fall jeg mener, få dekket sine kostnader og vel så det.
Kostnader jo en ting, men bare det å leve med at alle, hele Norge, går rundt og tror at sønnen din har begått disse handlingene. Hvordan det vært for det?
Jeg har oppfattet at det har vært svært vanskelig. Jeg har oppfattet også da vi hadde sak mot Oslo, eller mot kommisjonen I Oslo Tingrett I august 2011, så fulgte jo far den saken. Det var jo ikke han som journalisten ville snakke med, for han var liksom, vi var jo bare der og måtte forholde oss til at Viggo Kristiansen var skyldig. Det var en journalist som jeg ikke skal navne I her, men som I NRK senere, han var jo sterkt kritisk, og fordi han ikke fikk et eksklusivt intervju med Viggo, så ble han jo sur, og det bar jo hans senere reportasjer preget av, som det har gjort I hele perioden. Jeg har vært I disciplinærnemnd for advokater og undersøkt historisk materiale. Jeg mener at det 5 klagesaker mot meg I denne saken, Og hver gang jeg fikk klagesak, så ble det kunngjort ved at denne journalisten var den første som ringte meg, og så brakte det ut til offentligheten gjennom den daværende radiokanalen han var i. En skamplett. Atle Austads arbeid har vært uvurderlig. Han har stilt opp for Viggo alle disse årene, og i den seneste boka til Jahr så er det vel et eget kapittel hvor Viggo Kristiansen uttaler seg om Atle Austad og hans innsats. Atle Austad har som meg vært utsatt for skikane, klagesaker, tilsynssaker fra fylkeslege med svært negativ omtale, og har erfart en stor belastning ved å stå fram med sin overbevisning om en person som da var dømt til 21 års forvaring. Og jeg mener at personer i Helse-Norge har plikt til å reagere når de mener at personer er uskyldig dømt. Det gjorde Atle Austad som den eneste i Helse-Norge, og ble skikanert for det.
Når det gjelder den saken her, så er det jo ekstrem sport å uttale seg i en retning som ikke følger den, som så det som ble dommen da, at disse gutta var skyldige. Du har Bjørn Olav Jahr, som nylig har stilt opp i en reportasje i Journalisten, og går hardt ut mot pressen, hvordan pressen har vært mer opptatt av å kritisere de som har vært skeptiske til den dommen som forelå. Og at pressen ikke har vært kritiske nok mot seg selv i dekking av saken. Han nevnte et konkret eksempel på hvordan Kristiansen og Andersen de gikk ut med navnet på de fra første stund. Mm. Så har vi saken med Birgitte Tengs, fetteren, som fremdeles ikke er et offentlig navn, til tross for alt det han gikk gjennom og ble dømt.
Ja. Ja, jeg kjenner jo godt begge saker, og det var for fetteren et overordnet mål å ikke bli navngitt, og vi lykkes med det. Jeg kom inn i saken fra januar 98 og førte den sammen med advokaten Adheim og privatetterforsker Harald Olsen for lagmannsretten i Gulating i mai-juni 98. Jeg førte saken senere for Høyesterett, og jeg førte hans sak senere for domstolen i Strasbourg. Man finner også det særegne at selv i domstolen i Strasbourg så er han navnløs. Ja. Hans sak har omtalt som Y versus Norway. Så det er mulig hvis man vil. Vi er tross alt bare to år senere med Baneheia-saken, men der var det jo full navngivelse fra dag én og en veldig forhåndsstemming.
Men hvem er det som bestemmer det da? Hvis du sier at ja, vi bestemte oss for at navnet til fetteren ikke skulle offentliggjøres, og så skjer det, det blir ikke offentliggjort. Og det er jo veldig mange i Norge som ikke vet hva den personen heter.
Vi som aktører for ham den gangen var veldig tydelige til media og andre hele tiden og krevet det respektert og varslet søksmål hvis man på noen måte brøt den klare ordren og ikke navnet i ham. Mm. Så det finnes muligheter for det. I Baneheia-saken var det jo verre, fordi at det er tilgjort Høyesterett at TV 2 ble frifunnet fordi de hadde brukt omtale og et bilde av Viggo Kristiansen i det han går ut etter å ha fått dommen, som de mente var at han hoverte over og latterliggjorde det som var fremkommet. Mm. Det er helt utrolig hvordan alle har sviktet. Mm. Viggo Kristiansen gjennom disse årene. Da jeg var på Sørlandskonferansen i 2006, da ble jeg hyllet. Da var jeg der med Ulf Hammeren og Bjung-saken og hadde bevist hans uskyld etter å ha gjort dette opp mot amerikansk ekspertise. Så kom jeg dit i 1998, da ble jeg hånet og latterliggjort av journalister som hadde dekket saken, og jeg ble omtalt som naiv og dets like. Jeg mener det var også på lederplass i VG og andre steder, så fant man det for godt å skikanere oss som aktører. Det levde jeg med i alle disse årene jeg jobbet med Baneheia-saken for Viggo Kristiansen. Mm-hmm. Men det er også verdt å merke seg at den kritiske journalistikk som man gjerne vil vedkjenne seg, den har vært helt fraværende, fullstendig fraværende. Det arbeidet som ble gjort og initiert av meg fra 2008 til 2012, senere i den perioden kom advokat Sjødin med på laget, det er det som flertallet begrunner vedtaket 18. februar i år med gjenåpning. Så materialet har vært kjent hele veien. Men hvor har journalistene vært? Tilbake til Jahr, som jo er den eneste aktøren som jeg opplever som har tatt dette på alvor. Han ble også skikanert, særlig i sin første bok. Den siste har han vel i noe mindre grad erfart det, men jeg vil være tydelig på at uten Jars bøker om Birgitte-saken, som om Baneheia-saken og dokumentarene vist på nasjonale kanaler, begge disse dokumentarene bygger på manus hentet fra Jars bøker, så ville verken Kripos og Cold Case-gruppen neppe ha latt seg engasjere med videre etterforskning i Birgitte-saken. Fakta der jo at vedkommende som ble pågrepet 1.9.21 og fra da siktet for drap med Birgitte Tengs var oppført øverst på en liste med aktuelle kandidater som advokat Nadheim, privatetterforsker Olsen og jeg leverte til politiet, aktor og lagdommerne i Gulating lagmannsrett i mai 98. Vi ble hånet og latterliggjort, men det var vi altså ikke alene om. Det ville heller ikke ha blitt gjenåpning, etter min oppfatning, 18.21 i Baneheia-saken, hvis det ikke var for Jars bok, bøker og dokumentarene som har vært omkring det. Vi som har vært engasjert i begge sakene vet sannheten om den totale svikt i politi, også Kripos, statsadvokater, riksadvokaten, det har vært flere av dem i perioden, domstoler, også Høyesterett og en nær samlet presse.
For da du forsøkte å få Kristiansens sak gjennomtatt, så ble jo begrep som nok er nok, uverdig og bedervet advokatmat brukt i norsk presse om ditt arbeid.
Ja, den delte jeg jo med Sjødin etter hvert. Det var særlig alvorlig fordi at det var tidligere, altså da pensjonert redaktør Holmer Hoven i Fjellandsvennen, og jeg hadde lest en undersøkelse som viste hvem som var mest innflytelsesrik på Sørlandet. Der mener jeg husker at han lå helt øverst. Altså han var en meningsbærer. Og når den type angrep kom på oss, også personlig, med vi drev med fordervet advokatmat, så er det vel kanskje på tide at vedkommende står offentlig frem og beklager sine uttalelser. Men dette har vært nivået på det arbeidet som vi har fått kjempe, altså kritikken mot oss gjennom disse årene, som vi har stått sammen om, Sjødin og jeg, og også Nadheim i Birgitte-saken, som vi måtte leve med. Etter Birgitte-saken så sa jo jeg offentlig om lagmann Trovåg at jeg oppfatter han som aktor i dommerkappet. Det var mitt svar tilbake på hvordan disse menneskene håndterte oss og hoverte over oss.
Mm. I gjennomtakelseskommisjonen så sitter kommisjonsleder Sive Hallgren, og noe av det Bjørn Olav Jahr kommenterer i denne artikkelen i Journalisten som nylig kom ut, er hvordan denne Hallgren konsekvent har omtalt for eksempel dette mobilbeviset som det såkalte mobilbeviset, mens hun om DNA-beviset som ikke knytter Viggo Kristiansen til handlingen, det er rett og slett bare omtalt som DNA-beviset. Så det såkalte mobilbeviset, som er et utelukkelsesbevis.
Ja, det er skandaløst, og det er en opptredende uttalelse som det har vært flere av i tilsvarende i disse årene. Jeg personlig mener at tiden er overmoden for at politikerne, altså vår lovgivende forsamling, må få vekk hele ordningen med gjenåpningskommisjonen. Jeg vet at det er personer som er spurt om å være deltakere der, altså medlemmer som har sagt nei, fordi de vil ikke, de har ikke tiltro til dette særnorske systemet. Da det ble innført med virkning fra 1.1.04 at vi skulle ha en gjenåpningskommisjon, så var jo det fordi man trodde at det ville være bedre rettssikkerhet for enkeltmennesket enn de skandalesakene som da var avslørt frem til da, Liland og flere tilsvarende. Det har jo etter min oppfatning vært helt motsatt. Jeg mener at enkeltmennesker har en vesentlig dårligere rettssikkerhet i dette landet etter innføringen av kommisjonen fra 1.1.04. Det var vel etter hvert begjæring nummer 7 som førte frem i februar i år, i 2021, og den ville jo aldri ha blitt gjenåpnet hvis det ikke var fordi at en medlem av kommisjonen, nestleder kommisjonen, tidligere regjeringsadvokat Fagernes. Jeg møtte jo han i Høyesterett i februar 2012 i denne saken. Jeg assisterte advokat Anders Ryssdal, og da møtte jo Fagernes selv. Det gjorde han jo inhabil og måtte fratre. Da kom inn som varamedlem advokat Arne Gunnar Aas, som da utgjorde flertallet for gjenåpning. En skal være usedvanlig naiv og enkel i hodet for å tro annet enn at hvis Fagernes hadde fått utøve sin funksjon som nestleder av kommisjonen, så vil resultatet ha blitt motsatt, altså ikke gjenåpning. Dette er marginene.
En ting vi må liksom ta opp er hvorfor du ikke representerer Viggo Kristiansen i dag.
Jeg ble i 2012 anklaget for å lekke bilder av Behring Breivik til media. Det kan jeg bevise at jeg ikke gjorde. Ingen hos meg gjorde. Det har vedkommende polititjenestemann selv erkjent i avhør og spesialenheten, men det har ikke fått noen konsekvenser for han. Han gjorde karriere at han gikk fra polititjenestemann til å bli politijobbetjent til å ha 14 dager, en karrierevei som i hvert fall Finn Abrahamsen den gangen fortalte meg han brukte 17 år på. Så det vil jeg jobbe med om i gjenåpning for å få til. Da ble jeg gjort bevillingsløs med den type anklager, uten å være siktet. Jeg ble frifunnet i tingretten. Jeg ble dømt i lagmannsretten med et mindretall som stemte for frifinnelse. Jeg har innsyn i hva som der ble sagt av dommere. Administratorsaken gikk sent til Høyesterett. Det som kom fram der vil ikke være veldig hyggelig for ham.
Men du fikk tilbake bevilgningen i 2014?
Da sa jeg at jeg kan være villig til å være med en stund, men i 2016 så var det ikke naturlig for meg å være med videre.
Nei.
Men jeg har fulgt saken senere, og det som er kommet fram nå med boka til Jahr viser jo at det arbeidet som ble gjort den gangen, det er det som gir gjenåpning i.
Det har ført frem, og basere seg på de tingene som du fant frem til mellom 2008 og 2012.
Ja. Nå kom Sjødin inn på laget i 2010, så vi var jo sammen om det i to års tid da. Så du skal ikke få meg til å si noe negativt den veien, men jeg synes det er litt pussy at han nå står frem og tar æren for dette arbeidet med resultatet alene. Det har jeg ikke lagt skjul på. Men jeg vil også si at i 2006 jeg hadde møtt Ulf Hammeren, mange vil huske Bjung-saken, i hvert fall de som er på min alder. Han ble jo frifunnet av lagmannsretten, det var vel i 95. Han hadde sin sak til prøvelse i Strasbourg, da jeg også var der med Birgitte-saken i september 2002. Og alle visste jo at den saken ville føre fram til krenkelse. Staten forsøkte faktisk å kjøpe han ut av saken med å tilby 275.000 hvis han droppet saken. Det vet jeg mye om. Han kom til meg senere fordi at den advokaten han hadde tillit til, han hadde gjort en del prosessuelle feil, så saken ble avvist i Norge, tingrett, lagmannsrett og Høyesterett. Senere ble jeg kjent med et brev som staten hadde sendt til hans advokat, som vedkommende hadde underslått fra Hammeren, som at man ville forlike saken. Så vi saksøkte advokaten og var i Oslo tingrett i november 2009, og fikk der etter full bevisføring aksept for et forlik som innebar betydelig sum til Hammeren. Da var jeg på Sørlandskonferansen, som var en konferanse hvert år i Kristiansand i august for journalister fra Agderfylken og Rogaland. Da ble jeg hyllet for mitt arbeid. Det var altså slik at vi konstaterte at amerikanske eksperter, som jeg var og besøkte i henholdsvis Los Angeles og San Diego i mai 2006, allerede i 92 har fastslått at barns kjønn er like individuell som du er i ansiktet. Så altså en kjent vitenskap, det var ingen her på Bjerget som hadde skjønt noe av. Hverken politi, påtalemyndighet, domstoler eller andre. Så når jeg kom dit i 2008 med Baneheia-saken, så ble jeg lynsja, latterliggjort, hånliggjort, ledd av, både i salen og av media, og kritisert på lederplass, blant annet i VG og andre steder. Så det har vært en hard kamp.
Hva tror du er grunnen da, til at det er så mange som har vært litt sånn etter det?
Det har vært sterke krefter som har hindret gjenåpning. Blant annet tidligere direktør av Fjellandsvennen, Holmer Hoven, som jeg hadde lest meg til, han var rangert å være blant de mest troverdige på Sørlandet i kraft av sin person og stilling. Og han omtalte jo Sjødin og meg om at vi drev med arbeid med bedervet advokatmat, og vi måtte gi oss. Vi svarte tilbake at vi måtte lage et leseinnlegg tilbake, men slik har holdningen vært hele veien. Så når jeg da i 2012 ble fratatt bevillingen, så var det jo for meg åpenbart et resultat av at noen ville ha meg ut. Jeg var, så jeg vet, den eneste advokaten som hadde vært tydelig til å kritisere den norske stat opp mot den 22. juli, den 22. juli og tiden etterpå.
Det er flere år siden du fikk den bevillingen tilbake. Du har vært gjennom noen veldig tunge saker som har vist seg å være rene justismord. Du har Ulf Hammeren, du har Birgitte Tengs, og du har vært gjennom Kristiansen-saken, men du gir det ikke med det. Du har også noen saker på papiret nå.
Jeg, etter tilbake i 2014, ble kontaktet og har jobbet med Scandinavian Star. Jeg har også møtt i dansk rettsutvalg i Folketinget, altså tilsvarende justiskomité. Jeg har møtt i justiskomiteen her i landet, og skal føre den saken helt frem. Nå er det jo gransking i Danmark. Så har jeg nylig sagt ja til en kvinne som er dømt for dobbeltdrap i Kristiansand, som jeg er helt sikker på vi skal få gjenåpnet. Jeg sier ikke når, men jeg, vi skal få det til, jeg er helt sikker på. Jeg har satt sammen en gruppe som har høy kompetanse. Som,
kan du se likhetstrekk, uten å gå detaljert inn på den saken, men ser du likhetstrekk i den saken i Kristiansand med de andre som du har vært involvert i, altså politiets arbeid?
Ja, det ikke bare politiet. Det politi, påtalemyndighet, domstoler og andre aktører, også pressen. Jeg oppfatter at den kritiske pressen er bortsett fra DN og av og til andre steder, helt fraværende. I dag så logger man. Jeg mener at det viktig der ute å være kritisk, og den kritiske journalistikken den har i dag mye dårligere vilkår enn den hadde tidligere. Jeg husker da vi holdt på med Birgitte-saken, så var det etter vår oppfatning tre typer journalistikk. Det var Haugesunds Avis som hadde den refererende, og som var helt åpenbart korrekt i forhold til nærmiljø. Så hadde du VG som var totalt forskjellig fra den ene dagen til den andre, avhengig av hvem som skrev. Det var Hans Petter Aas som var der, som var hans første drapssak, eller en annen journalist som tidligere hadde fått beskjed fra Kripos at du får ikke mer fra oss, for han hadde skrevet noe negativt om dem. Og da var det logring, logring. Og så var det vel på den tiden, hva jeg husker, Geir Selvik i Dagbladet, som var den kritiske journalistikken som vi syntes var greit. Vi leste jo aviser vi også, vi fulgte jo med. Vi må jo regne med at aviser ble lest også av jurymedlemmer i en eller annen form. Og når du da får en journalistikk som er landets ledende avis, som er etter vår oppfatning også ja, ikke dekkende for det som fremkom i salen, det var vel første gang jeg opplevde at media hadde egen sånn refererende journalistikk. Hilde Haugstad, senere aktør av Aftenposten, skrev jo i Dagbladet første uka at Klomsæt med høy sigarføring, altså vi hadde jo annonsert at vi kom med mye nytt. Men som jeg sa til henne, du må jo, det er ikke dummere at du skjønner at vi kom ikke med alt første uka, ikke sant? Så det jeg savner, det er journalister som på fritt grunnlag gjør det arbeidet kritisk journalistikk skal være til for. Og hvis vi ikke har kritisk journalistikk, så blir justisfeilene, som det heter i Asbjørn Raklevs språkdrakt, det vi gamle da kalte justismord, det vil bare fortsette. Det er mange som mener seg urettmessig behandlet.
Men det vet jo vi alt om, Helge, fordi her renner jo faktisk inn med henvendelser nesten daglig. Vi har ikke kapasitet til å se på alt sammen, men det er ikke noe tvil om at det er mange der ute som føler at de har fått en urettferdig behandling og at saken deres ikke har blitt tilstrekkelig belyst.
Jeg vil slå et slag for de forsvarere som er opptatt av å ta vare på klienten og undersøke selv. Jeg har sagt det også tidligere, men da professor Bratton fikk rettssikkerhetsprisen i 2006, så sa han at jeg har alltid ment man må undersøke selv, ikke ta for gitt det man blir presentert av andre. Han kjempet jo en kamp i 20 år, han, for disse såkalte bomerangsakene i Bergen, som førte fram. Og med stor personlig belastning gjennom mange år. Jeg skrev nekrologen, i hvert fall i advokatplan, mener jeg husker, som Ståle Eskeland like dan, altså de får disse personangrepene mot seg, fordi de tør å stå opp og ta de upopulære standpunktene. Jeg fikk en hyggelig hilsen fra Ståle Eskeland, skrevet på hans dødsleie, skrevet av hans kone, som jeg var veldig inspirerende for, har vært veldig inspirerende for meg senere. Men de får ikke like mye oppmerksomhet i borgerpressen fra mitt ståsted som de som er med systemet. Jeg har uttalt at mange av mine kolleger er medisinske sensasjoner, og så spør du, hva mener jeg med det? Jo, det er de står oppreist til tross at de mangler ryggrad. Det blir ikke kamerat med mange av den grunn. Men jeg står for det.
Avhørt er produsert av Batong Media. Hør eksklusive episoder av Avhørt på Podme. Gå inn på podme.com eller last ned appen Podme. Du finner oss på Facebook og Instagram som Batong Media.
Er det endelig helg hos Meny, og vi inviterer til pizzafest. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull, eller bruk Menys ferske pizzadeig. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Helgens tilbud er 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.